Protesti pret Francijas prezidenta Emmanuela Macrona ierosināto pensiju reformu turpinās gandrīz jau 40 dienu. Joprojām ievērojami traucēta sabiedriskā transporta kustība, bet radikālākie protestētāji Parīzē izdemolējuši veikalus un iesaistījušies sadursmēs ar policiju. Kā paziņojas iekšlietu ministrija, vakar vien protestos arī Marseļā, Tulūzā, Lionā, Nantē un citur piedalījušies aptuveni 150 tūkstoši cilvēku. Līdz šim nekas neliecināja par varas iestāžu gatavību iziet uz kompromisiem. Valsts prezidents Emmanuels Macrons vēl piekdien paziņoja, ka sabiedrībai novecojot, pensiju sistēma var būt dzīvotspējīga tikai tad, ja kāds maksā vairāk vai arī strādā ilgāk. Prezidenta piedāvātais pensionēšanās vecums 64 gadi ļautu līdz 2023. Gadam ietaupīt aptuveni 5 miljārdus eiro, bet līdz 2026. Gadam 11 miljārdus. Ja šādas reformas netiktu īstenotas ar pašreizējo sistēmu līdz 2025. Gadam, pensiju sistēmas deficīts pārsniegtu 17 miljārdus eiro. Taču vakar Francijas premjerministrs Edvards Philips paziņoja, ka ir gatavs uz laiku atsaukt no likumprojektu tieši pretrunīgi vērtēto punktu par pensionēšanās vecuma palielināšanu līdz 64 gadiem. Izplatītajā paziņojumā premjerministrs gan uzsvērs, ka šis punkts pilnībā atcelts netiks, un vecuma līdzsvara koncepts joprojām būšot aktuāls. Sagaidāms, ka pēc arotbiedrību pieprasījuma drīzumā tiks sarīkota īpaša konference, kurā tiks runāts par veidiem, kā apmaksāt pensiju reformu. Ja vienošanās tiks panākta, parlamentārieši izteiktos piedāvājumus mēģinās iekļaut pensiju reformas likumprojektā, ko valdība plānojas publiskot līdz 17. Februārim. Kā uzsvērs premjerministrs, ja konference cietīs neveiksmi, valdība spers visus nepieciešamos soļus, lai panātu līdzsvaru sistēmā līdz 2027. Gadam. Un tas nozīmē, ka piedāvātais 64 gadu pensionēšanās vecums attieksies uz personām, kuras pensijā plāno aiziet pēc 27. Gada. Premjerministra ierosinājumu atzinīgi novērtējusi vienu no lielākajām valsts arotbiedrībām Francijas Demokrātiskā darba konfederācija. Pēc tās domām, valdības paziņojums liecina par vēlu meklēt kompromisu, turklāt šāda valdības piekāpšanās esot uzskatām par arotbiedrības uzvaru. Tieši tāpēc turpināšoties cīņa, lai panātu daudz godīgāku un daudz vienotāku pensionēšanās sistēmu. Savukārt otra no lielākajām arotbiedrībām – vispārējā darba konfederācija valdības piedāvājumu nosaukus par dūmu aizsegu, norādot, ka ir vairāk nekā jebkad apņēmības pilna šo reformu apturēt. Arotbiedrība arī aicinājusi iedzīvotājus arī nākamajā nedēļā piedalīties streikos un demonstrācijās. Līdzīgi kā protestētā ielās, arī opozīcijā esošās politiskās partijas uzskata, ka prezidenta piedāvātajai pensiju reformai nav nākotnes, ja tai nav pienācīga finansējuma. Uģis Lībiec, Latvijas radio.